ጎድና አርሲሊጣ ወለገሊጣ ጎድና ቀል ወለጋ ከሰታ ጀቻን ራወተሙ ዱበቱ ማቲፍ ጅራቶኒናኖ አቹማ አርሲሊጣ አርሲነገለ ከሰቲሞ ሐረ ሂሪርገጌ ፈመጅራ ሰናንጀል ቀምና ጃለኒቱ ዲስ
ጎድና አርሲሊጣ አና አርሲነገለ ከሰት ሐረ ሂሪርቶኒ ፍደቶ ተግዱቲ ወልቲ ቡይንስ ኡማሙሳ ጅራቶኒ ፍሰኒጅሩ ደርገ ጎተ ከሳ አብዲ ከድር አላቱ ረከስቲብስ
uya harta ijolle ti dadannowon adda mattansani jonnani kabineni bakkabu aana ufe dadanno sannin tarsase obbo badane toya jeda inni tarsase jonnani kurakkin nankabu numorni kenaf mattasine rama tarsasta ma kachista isi jedani yo isi jedani dide yero amma kana humna dawalata kora bitinne sa dawalate magala alambada kesi ummata akkamal estinjira yero amma kesa
dadannichi malture
dadannichi kanture homa worana agadi yokin biyatti oromya kesa bau qabdi abban biya oromoda opidioni ujimmo dabarsit ummale biya horatte hindan deetu abban biya oromo ante filma oromo horatu qabani akkasumalle obbo bakkala garba faa mana hidati bau qabatani dantoni kuma kudashani olero amma mannini hidati tl soki woyale kesa uguramani ta aran gallatti famu qabatani oromo qofa odontane sabab sablemon ethiopia tuqamun qabatu sirni demokrasi dugaa biyakeena keessatti ijaaramun qabata kaje
sana boda namni kun humna fidatani dhufani maaltu ta'e
riira nagaa rakkana jedhani ijoolleen nagaa mangaragara yaa'ani amma yeroo amma kana ijoolleen addadda muka keessa maasaa keessa maqanii yoo jiraatani poolisni adiwaabattaanyiin ganda mana mana irra deemte tum'aati rakkisaat namootuma argite nama kamiinu karaa irraa dheessanii muka keessa jiran
jiraattota keessaa margoo eda'oo immoo abbaan aangoo tarkaanfii fudhatantu rakkoo kana uumee jedhu
arsiin ajelle keessatti ammaa kana namni maqaan isaa badhaanee jedhamu wayii aanaa irraa nama fudhatee dhufeeti dargaggeessa ugittiin yaa'a jedhaa walgahii badhaanee tolaa kun hay humna qabatee dhufee yaa'a jedhee dargaggeessa jedha dargaggeessi sittiin bullu nuwayyaanee barbaannu du'aa nama ajjeesaa ka akka dajanee dhaafaa ka akka baqalaa garbaa ka akka addisuufaa ka akka dasta adiin qafaa hidhanii kaaniiti jeetanii nuttabattanii nama keenya kana gaa jiru biiroo guutanii hiitanii nagaa jiru jettanii amma waliin nuqabuuf taatanii jedhanii itti ka'anii kunaa hiikkamu ture isa hiikki ka hiikii yoo mongisii taatan koottaa jedhanii.
Egaa amma namni kun maa inni abbaa aangooti?
Abbaa aangooti. Aangoofi kana makkataa godhatee dhibaa akkana walii qabu badiyaalii godhu. Isaatu kaasee beekumsa guddatu ganda keessatti amma sochii guddatu jira amma uummanni dargaggeessi wal ga'ee nurraa deemaa ijaa sagalee ofii dhageessisaa dhaama.
Aangoo dhaadannoo barattootaa ciran jedhaman obbo Badhaanee Tolaa dhuguma kana gootanii jedhee gaafadheera.
Anatu ciree jala dhaabaddee ciree sirrii.
Maaliif dhaadannoo isaanii cirtan isin?
Dhaadannoon hawaasa keenya walitti buusa waan ta'eef hawaasa keenya jeeqa waan ta'eef hawaasatu amantaa irraa hin qabne waan ta'eef waan biraa miti.
Maal jedha dhaadannoonsaa?
Dhaadannoonsaa hin dubbisne.
Akkumatti cirtanii?
Na dhageeffadhu ka. Barbaachisaa miti bakka hawaasa keenya hawaasa walitti buusaa nuti kan hoogganu sabab sablammoota uummatoota Itoophiyaa ija qixxa sirrii ta'een hoogganaa kanaafi ka jiruu danda'inne bakka nutu kallattii kan itti.
Sablammoota jechuun Oromoo fi saba biraa walitti buusa jechuu keessanii?
Namni Oromummaa qixxee hin qabu hin jiru. Kanaaf barbaachisaa miti. Kanaaf ejjannoo jala dhaabannuun uummata keenya uummataaf uummata waan raasuu danda'u addaa miti barullee afoo dhaabanne ittiin dhayyannee ejjannoo kan
jiru. Namooti dhaman hiikaman akkas jedhu. Kunoo ammayyuu iyyaa jiru ijoolleen. Ammayyuu iyyaa jiru.
Namni sirna dimokiraasiitiin hoogganama yoomiyyuu taanaan. Sirni sabni ajjeegamu hin jiru. Sabaan sablammoota asitti hacuucuun qaba an badhaanee jedhama qajeellutti.
Ijoolleen sablammii biraa irrattidha hacuuccaa kan kaasan.
Tokkoffaa ijaarsaallee qabu nama saba biraa hin kaane hacuucuu barbaadu. Lammaffaa ammoo dhaabbilee hawaasaa hin barbaadu.
amma humna dabalata waamtani wanne dhaartu wacanan dhagaasin dudda duuba wanta immoo maayikiraafooniin dubbatu jira.
Kana an kallattii kana hubatta.
Jechuun koo amma waca ijoollee nan dhagaa ispiikariin waan dubbatamu jira maalitti jirtu.
Kottuuti ilaali bakka rakkoon kanu biyya waliin kan naanuuf isin illee.
Naa ibsaasin amman dhufutti.
An kalmatti jeetaa argira bakka nagee jira.
Aloo.
Na dhageettee muleettiti.
Ilaa hiriiraa jiru ijoollee sagalee isaanii nan dhagaa.
Bakka rakkoon qabu. Jannoon kiyya kanaadha kiyya.
Kanaaf humna waraanaa ijoolleetti waamaa jirtu.
Amma naatu tasgabbeessaa akka itti gaafatamummaa nama tokko qabutti uummanni akka tasgabbaa'u naatu himaa jira.
Attamitti tasgabbeessina jettan?
Bakka mariidhaan ta'a hundinuu.
Ijoollee. Haala akkasiin bilbila isaanii cufan gama kaaniin jimaata darbe godina Arsii Lixaa aanaa Shaalaa naannoo dhaadheessaa dadeessaa jedhamutti walitti bu'iinsi uumamuusa jiraattonni keessaa tokko ka ta'an Dastaa Diroo jimaata darbe naaf ibsanii turan sababaansaa maal akka ta'e gaafadheera kan hin hangaammaatti turse deebii aangawootaa gaafachuuf ture.
Mucaa ho'i qabachuudhaa dhufte erga mucaa qabachuudhaa dhufte immoo mucaan isaan argee maasaadha gara duubaatiin gara maasaa seene. Erga gara maasaa seenee booda immoo dhukaasaa jalqaban beektee warra gaazii sunneen.
Eewutti.
Mucaa amma gara duubaatiin jalaa bahisanitti. Erga dhukaasitti jalqabee booda warri dhukaasaniin booddee jiru immoo waan qabaniin manarraa yaa'anii uummanni keenya jechuudha. Lolli walitti jalqabame jechuudha uummataa fi agaazota jidduu. Akkuma jalqabameen agaazii nama hamma afurii achumatti battalumatti du'anii akkasitti ka reefiyyuu achiin kaanee ture amma naannoo sa'aatii sagalii fi warakkaatti achi kaasanii makiinaatti fe'anii deeman. Uummata keessaa ammoo gara nama saddeetaatti dhahameera. Nama saddeet keessaa dhiira nama shanii fi shamarri nama sadi jiru. Dhiira nama shantan keessaa inni tokko Dayyuu Mahammad jedhama. Naannoo garaa kana dhahamee gara miilaa kanatti dhabeera. Kan shamaraas akka immoo gara afaanii kana dhaaniiraniif mana yaalaas kan geggeessine baay'ee karaa cufanii turanii gaaruma keessa deddeebisaa bakka isaan hin jirreen akkuma godhan gara asfaaltii yaasanii ganama mana yaalaa argachuu hin dandeenye guyyaa kana gara mana yaalaa dhufanii garee nama shaashimannee jiru tokkoon immoo bikki nama sadii ammoo rifariidhaan gara hospitaala biraa deemaniiru. Kana fakkaata kaalii jiru baay'ee hamaadha. Rooba'uutti roobeenaan dhaabbate malee uummanni gara gaaraa galiis gaaruma keessa jira achi gadi hin buune. Jarri immoo humna dabalataa dabalatanii makiinaa hedduun asfaaltii maratti dhaabsanii lukaan gara keessaa battanamanii gara keessaa deemaaru kana fakkaata kaalli jiru.
Dargaggoon guyyaa kanatti ajjeefame Maammoo Gariin kan jedhamu ta'uun ibsameera. Namoota rasaasaa fi dugda qawween rukutaman keessaa tokko dubartii ulfaatii jedhu haalli har'aa maal fakkaata? Hamdaa Urgoo akkasi jedhu.
Guyyaa jimaataa dhataan mootummaa kun agaaziin kun nageeti. Aanaa kan keessatti dargaggeessa wayii ajjeesan. Uummanni baqatee gara gaara galeera. Gaara uummoota ikka galeeru kana hedduu naannoo daangaa aanaa shaashamanneetiif aanaa ajji'ee lafti kun iddoon kun ganda xaadessaa jedhamu kana irratti achitti ka'ee wanti kun akka gaaraan deemee amma gaaratti warra beera kan itti ifte bira jirti. Ganda keessa deebitee tumaa amma beera afurii keessaa beera takka ta'u ulfaafa takkatti dhooftee jirti namni gara torbaa dhaamee jira. Namni torbaa kan dhaame kun hospitaala kun federaalii jira kun asitti yaalamee kun mana jijjiisaara. Dubartittiin ta'u ulfaa santu xiqqoo miidhameera mana hayaalaa jirti. Sadaffiidhaan rukutamteetti. Kuuwwan ammoo rasaasaa mataa baqatteetti illee ta'u ulfaa ture. Naftiif garaa ba'aa rabbiin beekaa ganaadha mana yaalaa jirti.
Dhimma kanarratti aangawoota sadarkaa bulchiinsa aanaa waajjiraalee poolisii akkasumas waajjira bulchiinsa godinaa argachuudhaaf jimaata darbee kaasee yaaliin godhe milkoofnaan fudhadhee kan dhiyaadhu ta'a. Gama kaaniin godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Mandii keessatti guyyaa jala bultii ayyaana masqalaa umriinsa 15 kan ta'e barataa Lidataa Amanaa humnootii mootummaan ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru. Obboloota isaa keessaa tokko Shibbiruu Amanaa lafa ayyaaneffannaatti ajjeefamuusa naa ibseera.
Ani ammoo sana galee mana biraan jira. Sagalee meeshaa sana wayyoo jalqaba isaanitti lafa gommaa guban jiru masqalaa. Isa booddee gaafa rasaasee dhukko harmeen koo fiiddee mana keessaa baatee gaafa dhattee argitu. Gattuu gaafa isheen dhattu namni tokko ittiin sittan hidhanii agaasonni irra dhaabatanii itti qabanii sossobanii miila qabatanii mummaan kootti waan hidhanii dhufanii gaafa na waamanii dhaqan dhattus kilaasii nyaachifatanii gaafa isaan jedhan hundinneen oolu obboleessa isaa kennaa garaa isaan irra rukutamee dheeriin saala yaa'e yommuu rukutame.
Marumaansaa.
Emer masar gutan. Dua masuri kesan juga mana kela fatar ke sudah dulu.
Esa ture ini sa dura wambe tu kabda.
Manu mati dia orang beringat. Dasar cuma tu gubat ego. Mama sekarang cuma tu gubairu.
Ya rosa naga malgo tan negafa kiteru kutama masar gitu.
Negafa nargu sitti sini nana natrina ka kabul esa kunci ada nak kesa kela fatar dia sudah cun nake. Sabo dia berkafu di nanjiran. Negafa wanita no amma seorang tan berasa dia busa. Amu sama yugal galal nami dia manjuru karaga nara. Satu kula lama derbe nami dia orang magasa tu febu tamu jisu faru.
Saat isa negafu te hospitala gesite.
Batalma sanam hospitala tu gesadin.
Malifa jeftan jeftan negafa cuf carar gatetu.
Negafa ni. Afana magaso magaso ta.
Isa boleh buat tes hokite mana ya alat fiduka deh mamuatam.
Indian ni sangat cuma tafan juga afan dek resa sudah ribu manjuran isa fara ergesigal galar fom madz.
Malim fuh te deh mta tidosa na.
Nak kacar rawa jadi nama gigi sudah tiga ribu gede fuh dek.
Martin kesan halam alir rajur.
Martin ko ga gadaru. Yang murni tu fani, tu gaya tu fani sih. Alam murni dan fani arah keti buah dan ya si no itu dan arka sah ni oleh raka ni buah tu ni.
Lidah tang ko bahasa tu re, atamiti ini dua waru kutam.
Juru jule, ini ko faham itu sih kan? Iban orang raka arka bah, nama yu war badar orang raka rasa jentur.
Gama kanin guya wak gahara Ethiopia ti ganda badia harawe jeram tu kesat ti dergago abdi saat jefamu juraton ni nan noni dubatu. Kana ratti debi bulchinsa magala yokin kan wajira polisi bulchisa godina wajira opidio argachuf charrak ingo de milkom argannan pudat den yada anjalan negamadat.
Amma moko pitanu tidabarra godina kelle walaga ana yamalog walal magala tajoke satti guya yana gubamas kalajechun witataful banedigdemi ja. Rasas umnota motum matin ukasamin namoni sharru kutamani kannen kessato kulubun sadabru jiraton magala tajjo nufibsani jiru darga golubun sadabre iyasu solomon ittafa dabalate shananu rasasan damu sanif iyasun hospitala dambidollo ergagee boda yalin godamufis lubun afwa kandendein hospitala dambidollo ra debi argande jirra tujbetu tajjof dambidollo tibilbilu dana sofsise kanjirata magala tajjo hala jecha sana ifsanin jalkamna
gafa guya kudja gafa da binu jula ya kuma wadigala ti guya sana yana kana yana fasura gafa na mun ergamane mun tika kan mutuma kana sai polisi nan no oromiya jula bulchan nan askan ke fati ergamu istibani marata ta trosen
namota ayana maskala yana fachu da polisi kaba man ratti dukasu
ayana yana fatani nan migan mutuma ayana sanati walkabate na ayana aya kan da rindira sirba sana ratta cura na
mali fitu duka san
isini fe ne jema mu sirbu in kaddani gara mana tigalai da ne
ga fa ayana maskala yero hunduma sirbu ni ada duma miti
kaban misali ga be kamu jarre ko ni lubbu na mota me ka dangala sani ruwan sani tinde kama ni mutumma bari mana maju ko ni biya ban kam ni argatani yere ni sibani duma ti du sirbu ko solo maji ruwa sa so jar kaban
tole san boda maltu te
inamma namoni rukutamani namota ja
e ufatisan
tokofani mutaruma kalesa lubunsa dunya kana rabo kote iya solomon tafadiram ni lamma dabala dani tucho dilama ni sodafani barata fayisa gadisa tucho dilama afrofani fayisa fanta fite dilama ni sonafani ilsege ta chora go dilama ya fani moishi bru fanta gamachu dilama undum dikoni baratota yobratte muri insani muri ku afriyan gadi dama gidu jiru baratana ke sa baratan kuta lama ni jirata kan kuta kudan ganis ni jiratu
isa kamin ni kuta lama
kan kuta lama i dabala afdan ni tucho kana
sirba sana giddu tu jirani itu fi gani mo yokan akamitta aman jolleun
jolleun kun alsan fi amani kan nama gaddi sizu nan nur mamana dulcha anati nan no masana dandi gubba kabatani sirba kan jitalfani sanduro hada safni bajinti tokadre wanta kan tergebe surafi sun wanti indandame i suriden wanti jirame zanu makesa ma ka jiraniti suma mutaru ma hindu jiram sana kan rasasan ne bulchar ma ana sana jirama bo abarra bulcha jiram
bo abarran inna sani ya sutru ka sanan me arge jira
namonna tuma kesa argan hinjira to amma mutimdan kale salubun sa kuni ya suni kuni duwin dindra anakan naji si abra bulca di fonkonya di tunida lubal bela saratai narukute jadi ada kenera balbelra uko panetu anu itu untuk bayar narukute sabuda kakan tribung pada pertibaka guma aku bahasa jadi kerja itu beri turu yang mungkin yang mungkin kasan jule nama kan double dan itu cuci nufi faisal satu cuci nukon jule abu bensani bulati kesuma faisal gadis ada tu cuci kan jule abang saya juga mahu makan anak mungkin garu lebih biasa dalam tempat lokasi kuyak kasih kuma tak kopi betok kopi dan ibu saya ni dia cuma aku mahu digelati serana wajah saya kuyak saya satu rati erom magala boleh magala nama ni umman ni cuma boleh magala kasih kuma kuda lama tuan itu awal tiga hari tinggal najis ni wanita titik tuan ini kasih kuma kuda lama tu bu
serta wala meyasun
wanda bu tuan gelam magala serta wala me
faisa gadisa sebenarnya betul lokasi jiran anjatan esa satu ame faisa
Bakisan nama ni, jualan dani tu cukup anjuran mukuni. Agak sih pinir garra nani tu, arma garra ramba senjut tu, arma sa garra dan. Fajisa agak sih tu cukup anabani rendah kuni. Mama sa urani kesabasa ni. Berjaya dani anda mesti fakada. Rasanya ni mama sa de phone mama sa tiku dekuk roti macam si, bela nama si amma phone si, nani leh la kan diura.
Ibsanu kene tani feduga la thoma.
Garra dani leh fajata fata.
Hala magalata jokesat uuma mejet amekan bulchin sanan nubra addeba fachuf gara bulcha ana yemalogi walal obbo abarra bulcha tbilbilus bilbilan ankafne. Namon rasasan haman jet aman kun gara hospitala dambidurlut gefaman wan jet amef hospitali charra hala sani addeba fachuf bilbile doktor aggay baisa argat dehas of sisera hala sa akkasitina afibsan.
Kanishan nifan witata galgalada witata galgalada kanishan Trauma kung kanis lagi itu fani, warisun ni. Amos talak kita tiar liko dama fitra. Atan sa laman sa niyos talak ini.
Faisa fi dabalamu.
Iye.
Kesuma faisa ni akhamat mit amejira jecur akat agenye. Rasasan ahamani namu nikuni imbekama akata sani terukutaman jecur lafisan rukutaman irat em susun rasasa ta unsam bekama.
Iye ni bekama rukutara rasasa kate imbekama ya. Kami telah fahamkan ini dalam jenis asas melihat luar wajib so kepada masih terucisan ini akan saya.
Faisa gadisa esa sarakan ini am.
Karena rukutan ini murma garolida afan masa arab masa garajalan rata phone ini akan ini dalam jero. Karena full durian akan ini argam ini dan cuma lengkap ya phone masa ini dalam jero bayar li kepada mas phone. Gara murma jala kana tu koma da hijra isaf ya barwachi so godama fijra tabalani mo kara labbe garo lidra dakani ni mita me kara mirga
laman sani lubbu sani fin sodachi so
amma yonat tali sani rajrani garita
iya suno kalubun sa darbe iya su salamon ittafa anni jedamu esa sarada hame dufe
nis labbe garo lida kara bitara dakani ni rukutami duduban rasa sikan aku sekarang full dorakan bayi perkasa ya Roma tu saya ubahye ni amature dispaye di dewan ture ya Rosana tiar lebar baju supaya kamu yul tu minden dam.
Jirat tu tu nanu tu fide mo mati tu fide mo eu tu fide jolle kan agama hospitalat.
Ambulansi dah dah kanal kan fide ni yau namun ni nanu dah ujin fanisiru sana boda mati ni leka kawan jiru abansa tak kabejar.
Doktor Agai Baisa, Hospital Dambidolora, Ibsanu Kenitanif, Makar Agifatota Kenyan, Hedduga Latoma.
Tolesin Shkala Toma.